Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Alternativní spiritualita. Velké globální náboženství současnosti je s námi již několik desetiletí. Stejně dlouho je pro něj charakteristická sakralizace přírody a s ní spojené koncepty gai, holismu nebo energie, ale také očekávání globální ekologické apokalypsy. Jak vnímá alternativní spiritualita zelený svět kolem nás? Jaká hnutí a iniciativy se z jejího podhoubí rodí? A kde je hranice mezi vědeckým a spirituálním environmentalismem? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Zuzanu Marii Kostičovou, majstku a religionistku, která se zaměřuje na studium alternativní spirituality. Dobrý den, Zuzano.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft. Zuzano, o alternativní spiritualitě se spolu ve spirituále bavíme už po třetí, takže na úvod jen ve stručnosti, co to alternativní spiritualita je a z jakého podhoubí vznikla, ať si to připomeneme.
Tak posluchači možná budou znát třeba pod výrazem New Age nebo hnutí nového věku, který ale není úplně většině asi vzdělané populace tak docela srozumitelný. Já ho z tohohle důvodu nerada používám, i protože její příznivci už se tak dneska sami neoznačují. A řekněme, v takovém tom populárním diskurzu pro alternativní spiritualitu se nejčastěji používá takový ten výraz ezo nebo ezoterika. Tohle, když řeknu, tak většina lidí je v zásadě doma. Je to hnutí, které vyrostlo ze západního ezoterismu a zejména z teozofie a souvisejících proudů a které právě přes to hnutí nového věku v 60. a 70. letech se sformovalo v nějaké své současné novodobé verzi a tahle ta verze přešla potom v 80. a 90. letech do mainstreamu. U nás v Česku se jedná vlastně asi o majoritní náboženství, předpokládá se u nás jako procento příznivců populace 40-50%, špatně se to odhaduje, prostě přesnější čísla ale nemáme.
S tím, že už od počátku toho vzniku hnutí je tam jeden důležitý aspekt, který je spojen se sakralizací přírody. Co to konkrétně pro tu alternativní spiritualitu vlastně znamená?
Tak ten obdiv k přírodě a řekněme její postavení na piedestal nebo její jako obdiv k ní, úcta k ní, ale právě v takovém tom trošku spirituálním smyslu je něco, co samozřejmě provází člověka od úsvitu věku. Ale vždycky se musíme v té které kultuře ptát, jak konkrétně se ten vztah k přírodě projevuje. A tady v téhleté, řekněme na téhleté rovině, se musíme podívat až někam do počátku průmyslové revoluce, do nějakého, teď to řeknu velmi zhruba, ale prostě přelomu 18. a 19. století, kdy začaly růst manufaktury a později továrny a začaly se vzmáhat takové ty ošklivé, špinavé příměstské čtvrti plné šedivých, ošklivých budov a sociálních problémů. A třeba velmi silně na tohle reagovala romantická literatura, respektive literatura evropského romantismu, abych byla přesnější, která vlastně pozorovala tady tenhle ten rozmach těch průmyslových předměstí s nelibostí a s nechutí a vlastně vůči nim si právě jako protiklad kladla tu krásnou, čistou, divokou přírodu strhující, která vyvolává v člověku silné emoce a která zachovává něco primordiálního, co člověk potřebuje nutně k životu. A vlastně tohleto je jeden ze základů pozdějšího spirituálního holismu. Tohleto jako kladení města a přírody nebo divočiny do příkrého protikladu. Já znova chci zdůraznit, není to nic, co se zrodilo na zelené louce. Tahle ta dualita má, nevím, 2500 let tradici nejméně, ale tahle ta její konkrétní nová podoba je s tou průmyslovou revolucí spojena. No a samozřejmě v tomhle smyslu se k tomu připojuje později teda myšlenka, která zase nějak se částečně odvíjí z ezoterních tradic, částečně z vysoké literatury a kultury obecně, řekněme novověké, ale částečně potom třeba i právě z dalších zdrojů, z filozofie, z humanitních věd. Ta představa, že tahle ta příroda zároveň poskytuje člověku možnost dotknout se něčeho hluboce duchovního, primordiálního, co jinde se nevyskytuje. A že lidé, kteří v té přírodě žijou, jsou nějak blíže nějaké nejhlubší, nejzazší skutečnosti. Tady z tohohle toho vlastně pramení třeba naše současná populární úcta k indiánům nebo k jiným, jak se říkalo dříve, přírodním národům. Dneska bychom spíš řekli indigenním kulturám, ale mně se líbí teda v tomhletom kontextu ten obrat přírodní národy, protože odkazují na to, že to jsou ta etnika, která žijou v té přírodě, to má v sobě tenhle ten rozměr, že jsou nějak blíž něčemu, já bych řekla, reálnému v uvozovkách. Takhle to v té alternativní spiritualitě rezonuje. No a samozřejmě já jsem zmiňovala humanitní vědy, oni k tomu hodně přispěli takovými těmi představami, že existuje nějaké prastaré původní náboženství a teď samozřejmě v závislosti na tom, ve které jsme dekádě, kterého století a na kterého teoretika se díváme, tak je to buď šamanismus nebo animismus. Dneska ten koncept šamanismu je spíš kritizován, ale ten koncept animismu naopak skrze Tima Ingolda zažívá veliký nový rozkvět, novou popularitu a tohle všechno se k tomu vlastně připojuje, že někde v té přírodě, někde v těch lidech, kteří v té přírodě žijí, je skryté nějaké původní náboženství, které my jsme vlastně v té městské kultuře západu už ztratili. To, co teď tady popisuju, není žádná objektivní forma pohledu na přírodu nebo na ty, řekněme, kultury, které v ní žijou. Je to taková opravdu směsice utopie, romantických představ, fantastické literatury třeba i někdy a právě spirituality.
Vy jste tady zmínila animismus jakož tu představu, která se čím dál tím více podporuje, více než ten šamanismus. Ten si asi umíme představit, ale co znamená ten animismus jako to původní náboženství?
Je to ta představa oživeného světa. Představa, ono, tady zase musíme trošku zabrouzdat do těch vod spirituálního holismu. Já se to pokusím postavit tak, aby to dávalo smysl v kontextu té alternativní spirituality. Ona se hrozně negativně vyhraňuje proti takové jako novověké představě, kdy proti sobě stojí duch a hmota, život a mechanismus a řekněme myšlení a dejme tomu tělo nebo Descartesovsky řečeno teď diváci, kteří znají Descartesovu filozofii, ty věci myslící, což teda jsou ty lidské duše vlastně, nebo lidi obecně a věci rozlehlé, což jsou pak zvířata, těla, rostliny, věci a tak dále. A celé to tady v téhleté jako představě alternativní spirituality smrdí nějakou zpupností, nějakou namyšleností právě na ten odtělesněný svět racionality, který si váží těch mechanismů a těch přírodních zákonů. Ta představa je strašně zjednodušená. Ona skutečně pochází z novověké filozofie, ale samozřejmě ta novověká filozofie je podstatně složitější a míchají se v ní různé přístupy a mimo jiné i odpor tady vůči tomuhle tomu jako typu mechanistického uvažování je v ní taky obsažen. Velmi silně třeba. Zase na to velmi silně reagovali třeba němečtí romantičtí filozofové, mimo jiné mezi ně patřil i Johann Wolfgang von Goethe, kterého diváci asi znají spíš jako literáta, ale on se zabýval spoustou věcí a mimo jiné právě tímhletím.
Na kterého pak navázala ta alternativní spiritualita?
Mimo jiné, ona navázala na gigantickou spoustu věcí. Ale tady vlastně se do ní dostal takový koncept, kterému se někdy říká vitalismus, důraz na život, jako na něco, co je velice kvalitativně specifického, že život nelze popsat jako mechanismus a neměli bychom to dělat. A je to něco, co zároveň v sobě nese nějakou etickou výzvu k respektu, k oceňování a nejenom jako racionálnímu, ale i třeba právě emočnímu, estetickému. Prostě je to něco mnohem víc než jenom nástroj k tomu, abychom mohli žít a abychom to mohli nějak použít. To znamená, tady tenhle ten koncept vitalismu si myslím, že se obrazil i v tom Ingoldově animismu v té představě, že svět je vlastně naplněn takovou jako oživující kvalitou, která ho činí prostě dynamickým a kde se propojují jeho různí obyvatelé mezi sebou. V té Ingoldově variantě ten koncept jako není. Aspoň mně se to nezdá, nejsem expert na Ingolda, ale nezdá se mi, že by to bylo tak úzce propojeno s alternativní spiritualitou, ale ono je to mnohdy propojeno potom, jako v textech třeba Ingoldových pokračovatelů. Já jsem viděla třeba případy, jakým se tenhle ten Ingoldův animismus exportuje do interpretací majského náboženství. A tam to opravdu pak vypadá, že pod vlivem tady téhleté teorie si někteří teoretici představují majské náboženství jako postavené na nějaké univerzální, všeprostupující, oživující pralátce nebo energii. Což je vlastně taková ta jako představa, řekněme, toho nového animismu, že svět je nějak oživen napříč, všechno je vlastně živé, dokonce i objekty, skály, věci, předměty jsou nějak živé, naše planeta je živá. Ale v alternativní spiritualitě je důležité chápat, že tenhle ten koncept se propojuje s tou její výsostnou náboženskou představou, kterou je ta víra v energii. A teď se nemyslí energie ve fyzikálním slova smyslu. Pokud nás poslouchají fyzikové, tak když slyší energie, něco si představí. Ale tohle má mnohem víc společného třeba se starořeckou představou pralátky nebo s tím už dnes zavrženým fyzikálním konceptem éteru. Obecně s nějakými představami, že skrz svět opravdu teče nějaká neviditelná látka, která vše oživuje a všechno se do ní zase vrací. A tak nějak na ní lze, když bych to tak řekla, svět jako převést. Ono je vlastně tou primární materií, ze které je ten svět stvořen. No a tady tyhle ty představy, ta animistická, která vlastně pochází z těch humanitních věd, a tahle ta spirituální, která se rodila zase po 2500 let z mnoha různých konců a ta její současná podoba je opravdu jenom výhonek takové prastaré větve evropského uvažování a dnes už obecně západního uvažování, do kterého teda, ale abychom nebyli eurocentričtí, přitékají i motivy z východu, pochopitelně, protože ono se to navazuje na koncept dharmy, na koncept tao, na koncept jinu a yangu, a obecně na ten chi třeba, nebo jiných těchto konceptů neosobních sil.
V různých náboženstvích.
V různých náboženstvích, konfucianismu, taoismu, buddhismu a tak dále. Teď to vytváří takovou univerzální představu. A tohle je něco, co je pro alternativní spiritualitu podobně centrální, jako je pro křesťanství centrální představa Boha.
Shrnuli jsme si tedy takový základ alternativní spirituality spojený s tou sakralizací přírody. To jsou takové tři hlavní pojmy, bychom mohli říct, ta energie, holismus a tedy nějaká ta posvátnost země, Gaia, no hypotéza Gaia, se kterou přišel James Lovelock. A tyto tři pojmy tvoří nějaké propojení té země, které je však narušeno a objevují se tedy představy nějaké apokalypsy, nějakého mileniálního očekávání vlastně ekologického zvratu, který sílí v posledních letech na té scéně. Tak jak si to představují lidé, kteří nějak se přiklání k sakralizaci přírody a jak by chtěli potenciálně tomu zabránit?
Tak já budu teď velmi zobecňovat něco velmi složitého. Alternativní spiritualita nemá žádnou centrální teologii, třeba si jednou vytvoří, ale rozhodně ji v tuhle chvíli nemá ani mít nechce. To znamená, že dáváme dohromady jako různé střípky různých pohledů, které různým způsobem rezonují v nějakém velmi heterogenním vzorku nebo v nějaké velmi heterogenní populaci příznivců alternativní spirituality. Takže v mnoha ohledech budu vytvářet nějaký jako badatelský abstrakt. Tam je důležitá jedna věc. Když tohle, co jsem říkala o energii, animismu a oživeném světě, stáhneme na přírodu, tak ono je vidět. Takhle, příznivci alternativní spirituality si velmi málo kdy kladou otázku, kde se energie vůbec bere. Prostě energie tady je a nazdar. Ale někdy je vidět, že příroda buď je zdrojem energie, téhleté spirituální energie, a nebo je minimálně jejím obrovským akumulátorem. A ta města a lidská činnost a ty mechanismy naopak mají tendenci dělat to, že tu energii jako spotřebovávají, pálí. A vlastně to vytváří zase nějakou formu nerovnováhy, kdy tohleto se používá jako specifický náhled na to, že když my té přírodě budeme ubližovat, tak nějak ubližujeme sami sobě a tady v téhleté situaci je to skrz tohleto, že příroda je vlastně ten zdroj energie. Tohle samozřejmě fyzikálně zase nesmysl. Tím nekonečným zdrojem, nekonečným v uvozovkách zdrojem energie prostě na planetě je samozřejmě slunce, že jo, a solární energie. A to, že slunce nás bombarduje energií, to jako umožňuje tu existenci přírody. Ale znovu nejsme ve vědě, jsme opravdu jinde, jsme v náboženských a symbolických spirituálních představách. No a co to je teda příroda? Může to být chápáno jako suma živých bytostí, ale zároveň to může být chápáno jako ta planeta sama. Já jsem se jednu dobu tak jako zamýšlela nebo uvažovala jsem, já bych téměř řekla, jako meditovala jsem nad tím, jestli můžeme v alternativní spirituality najít něco, co buď se jako božstvo chová, nebo to trochu jako božstvo působí. Samozřejmě skutečná božstva v alternativní spiritualitě nejsou, jsou tam nějaké nadpřirozené bytosti, ale našla jsem jedinou věc a to je právě ta, řekněme, zboštělá. Omlouvám se posluchačům za tenhle neadekvátní výraz, nebo obdivovaná, uctívaná matka země. A vy jste zmiňoval tu Lovelockovu hypotézu Gaia. Zase, jo, jako představa zbošťalé trpící matky země. Mnoho tisíc let do minulosti, nic nového pod sluncem, ale teď se to právě propojuje s tou naší momentální opravdu vážnou ekologickou tísní, něco se děje, nějakým způsobem jsme si rozběhli tuhle civilizaci a ono se ukazuje, že jak nám to moc hezky funguje, teda to je taky otázka názoru, ale jak nám hezky ta ekonomika běží, tak ale zároveň to má nějaké neblahé dopady právě na přírodu, na ekosystémy, ve kterých žijeme, na zvířátka a rostliny, kteří tady žijí s námi. A tohle je téma, které vylézá z různých koutů lidské kultury v různých podobách. Je to téma, které je nejde ho tak úplně nacpat do jedné škatulky a zabouchnout za ním dveře. Když by tu s námi seděl ve studiu nějaký expert na životní prostředí, tak bude oprávněně tvrdit, že to je problém vědecký. To je problém vědecký. Když tady bude sedět člen strany zelených, tak bude říkat, že je to problém politický. A on to nepochybně je problém politický. Ale zároveň tím, že já jsem religionistka a sedím tady, tak můžu říct, že je to zároveň problém spirituální. Protože takto závažná témata, takto velká témata, vždycky nějak zasahují symbolický svět, ve kterém člověk žije a obrážejí se v něm. To znamená, my tu ekologickou krizi, ve které teď zrovna jsme, promýšlíme nejenom vědecky, abychom ji dobře pochopili a věděli, co s ní, nejenom politicky, abychom se učinili akceschopnými, ale i spirituálně, protože ona se dotýká nejenom světa kolem nás, ona se dotýká i nás samotných, dotýká se naší duše. A v tomhle navazujeme právě na těch, řekněme, 250 let od té průmyslové revoluce, kdy vlastně se s tím potýkáme, s tím nějakým postupným, hlubším a hlubším odcizováním přírodě, které tahle ta naše kultura prochází. James Lovelock přišel před několika desítkami let s tou takzvanou hypotézou Gaia, což v podstatě ze začátku vůbec nebylo nic duchovního. Lovelock byl expert NASA, pracoval pro NASA a dostal za úkol zabývat se teoretickým problémem, jestli by bylo možné vytvořit nebo exportovat nebo uskutečnit život na Marsu. A on vlastně spolu se svým týmem, jestli si do toho dobře pamatuju, tak na té otázce s plnou vážností pracovali, analyzovali i to, co věděli v té době o prostředí na Marsu. A on dospěl k názoru, že ne, že život je vlastně holistický fenomén, protože se odehrává v nějakém celku, který nějak mezi sebou vytváří různé vztahy. A život není jenom, že se živá bytost octne na nějaké planetě, ale aby tam ta živá bytost mohla existovat, tak musí spolupůsobit atmosféra, musí spolupůsobit chemické složení třeba povrchu té země nebo té planety, musí tam být odpovídající mikroorganismy a tak dále. Prostě celá ta planeta musí tvořit jeden systém. A tady tomuhle tomu systému v kontextu země a Lovelock potom říkal Gaia, aby to odlišil v angličtině od Earth, neboli země, tak tomu říkal Gaia. Tenhle ten živý systém vzájemných interakcí, který má nějaké vlastní vnitřní homeostatické vztahy a který spolupracuje. On se samozřejmě zároveň hrozně pere, ale zároveň spolupracuje a vytváří nějaké prostředí. A on říkal v té době, v té své knize, že není možné takhle snadno vytvořit systém života na Marsu, protože tam žádný systém není. Můžeme tam přivést pár nějakých živáčků, ale ty tam chudáčci špatně dopadnou.
Nebudou fungovat takto propojeně s přesně tou tak planetou. Ostatně tyto teorie, nějaké propojenosti přírody se objevují i v nových vědeckých výzkumech, ať už je to i nějaký výzkum o inteligenci rostlin od Moniky Gagliano, nebo teorie koevoluce a koexistence od Donny Haraway a dalších výzkumníků, které mluví o nějaké vzájemné solidaritě rostlin, nebo propojenosti například i kořenů pod houby. A tak dále. Je tedy možné, že se nejen rozvíjí ta Lovelockova teorie Gaia v nějakém podrobnějším, detailnějším vědeckém bádání, ale i že některé představy té alternativní spirituality se vlastně promítají do té vědy jako v důsledku pravdivé?
Tak žádné náboženství neroste na nějaké izolované hromádce, oddělené od všeho ostatního. To tak vůbec není. Já když někdy vykládám v posluchárně, jak to s náboženstvím ve společnosti je, tak vždycky říkám, to není tak, že máte náboženství v jedné kádince, vědu v druhé kádince, politiku ve třetí a teď se to vůbec nijak vzájemně nedotýká. To je gigantický shaker, lidská kultura je gigantický shaker, do kterého nalijete všechny tyhle ty ingredience a mnoho dalších a protřepete to jako blá. blázen. A teď, když vy to otevřete, no tak někde to poznáte, že tady jsou třeba bublinky něčeho, co se nerado míchá s jinými věcmi, ale prostě vesměs máte takovou hodně dobře promíchanou hmotu. Takže alternativní spiritualita není oddělená a ona ovlivňuje vědu a věda ovlivňuje ji. Ten případ Lovelockův je, myslím si, krásný, protože tam se stalo to, že tohle to, co já jsem teď ve stručnosti shrnula zjednodušujícím způsobem, to jsou výstupy opravdu vědeckého zkoumání. Na tom ještě nic samo o sobě spirituálního není. A samozřejmě se to propojuje i s tím směrem přírodovědy, a teď mě diváci omluví, nejsem biolog, tak teď si troufám mluvit o něčem, co znám, tak jako trošku na dálku. Ale ty nové trendy jsou takové, že právě zdůrazňují třeba spolupráci živočichů, rostlin a vlastně ty vzájemné pozitivní vztahy v rámci ekosystému oproti tomu staršímu darwinovskému evolučnímu přístupu, který právě naopak zdůrazňoval, jak všichni se se všema strašně perou. Tak teď je to takové, díváme se na trochu jiné aspekty, to neznamená, že tam nejsou ty kompetitivní taky, jo? Ale jako je to vidět. A asi taky jako pod vlivem alternativní spirituality, ale co se stalo s tou Lovelockovou Gajou bylo, že ona začala právě prosakovat do těch spirituálních kontextů a začala se opravdu měnit v to, o čem jsem mluvila. Když bychom se teda ptali, jestli v alternativní spiritualitě máme něco jako božstvo, tak je to vlastně tahle ta země, tahle ta příroda, která tvoří jeden celek. Ona je tím zdrojem energie nebo je nějakým obrovským akumulátorem té energie. A vlastně v některých těch velmi vypjatě spirituálních polohách, které už samozřejmě nemají s vědou pak už nic společného, tak dokonce se můžeme setkat s představou, že takto pojatá země je živá bytost, která má své vlastní vědomí. Což je taková opravdu, jako řekněme, extrémní poloha, kam až doputovala ta původní Lovelockova vědecká hypotéza. Lovelock se do toho samozřejmě namočil později taky, já to teď říkám neutrálně, nemyslím to negativně. Mimo jiné právě s ohledem na, řekněme, jeho snahu varovat před ničením životního prostředí a poukázat na ty environmentální problémy, které v současnosti máme. Nicméně, myslím si, že tohle je opravdu na tom krásně vidět, že nelze říct, kde končí věda a kde začíná spiritualita. Ono se to začíná prolínat dávno předtím, než si povšimneme, že tam nějaké prolínání existuje.
Ostatně je zajímavé zmínit i v kontextu představy země jakožto nějaké živé bytosti. Fakt, že v roce 2017 byla první řeka Whanganui, posvátná řeka jednoho z tamních kmenů na Novém Zélandu, prohlášená za živou bytost, když to zjednoduším. Zkrátka jí byla přišknutá mnoha práva. Tím pádem je vidět, že ten mix opravdu proniká do různých sfér, proniká i do sfér nějaké protestní aktivity, nějakých hnutí environmentálních, která i pracují s těmi symboly, které jste zmiňovala, a mnohá hnutí povstala z té alternativní spirituality, například v 80. letech ve Spojených státech to bylo hnutí Earth First a další. Existují rozdíly mezi těmi spirituálně laděnými hnutími, která bojují za klima, a těmi sekulárními, a nebo zkrátka ty rozdíly nejsou a je to opravdu ten velký shaker, ve kterém se to všechno promíchalo, stát prohlašuje řeky za živé bytosti, vědci mluví o inteligenci rostlin a i klimatičtí aktivisté už vlastně vnímají zemi jako něco třeba živého, ať už symbolicky nebo skutečně.
Já si myslím, že to se takhle paušálně říct nedá. Ani bych se o to neměla asi pokoušet, protože tím spláchnu do jednoho pytlíčku obrovskou spoustu strašně různých věcí. Já znova říkám, alternativní spiritualita nemá žádnou teologii a i v rámci ní ta různost je obrovská. Natož když dá do toho potom začnu míchat fenomény, které jsou na její hranici a přes její hranice jsou nějak ovlivněné, inspirované, to bychom se dostali do hrubého zjednodušování, to není fér. Ale je samozřejmě důležité vnímat, že ony ty motivy alternativní spirituality jsou v naší kultuře velmi silně přítomné, třeba v popkultuře. V různých filmech, můj oblíbený příklad tady v kontextu sakralizace přírody je Avatar. V tom prvním díle je to nádherně vidět, ta kontrapozice toho mechanického, odličtěného světa, který jenom žere tu energii a lidé jsou v něm nešťastní, a toho utopického, krásného světa, prostě té planety, kam se ten zlý svět, když to řeknu takhle hloupě, snaží infiltrovat a zdevastovat jí, použít jí, prostě spotřebovat jí. Tenhle ten typ uvažování, to je něco, co opravdu najdeme dalece za hranicí toho, co je patrně a viditelně alternativní spiritualita. Sdílí ho spousta lidí, kteří by se nikdy za příznivce EZO v uvozovkách neoznačili a, jak říkám, ty šlahouny sahají daleko, je to velmi protřepáno v té kultuře. Ale já si myslím, že obecně ta naše současná environmentální témata, ať už se bavíme o aktivismu, nebo o nějakém vyprávění, nebo o mediálních obrazech, nebo o filmech, nebo o něčem podobném, tak vždycky stojí rozkročená mezi ty tři hlavní póly, kterými jsou věda, politika a spiritualita. A ke kterému z nich mají blíž, to je vždycky individuální otázka. Když mají hodně blízko k vědě, tak dokážou být velmi diverzifikovaná. Velmi subtilní, dokážou velmi citlivě vnímat velmi detailní jako rozměry věci, protože to není vždycky tak jednoduché, že člověk svou aktivitou ničí přírodu. On jí v mnoha případech třeba svou aktivitou pomáhá, nebo třeba umožňuje třeba biodiverzitu na místech, která by jinak zarostla nějakým jako strašným invazivním druhem. Jo. Ale málo kdy tahle ta poloha je nějak dramaticky akceschopná na nějaké velké společenské ploše. Ten politický rozměr, jako on dokáže velké věci, ale zároveň je prostě průsečíkem různých zájmů, které mezi sebou musí se nějak jako dohodnout. Taky to ne vždycky skončí potom ve prospěch té přírody, ale může to skončit ve prospěch nějakého třeba velkého znečišťovatele. A ta spirituální složka má obrovský potenciál lidi zaktivizovat od spoda, aniž by přišel nějaký vůdce a začal jim něco jako mlít do hlavy. Dokáže opravdu, je to obrovský potenciál, náboženství obecně mají tenhle ten typ potenciálu, což vidí každý, kdo se podívá do dějin náboženství, jaké věci se ve jménu náboženství děly. Můžeme tuhle tu obrovskou sílu, kterou ty náboženství a spirituality mají, použít třeba k tomu, aby se napomohlo řešení té environmentální krize. Ale bohužel tohle je přístup, který tím, že je založen na symbolice, a já tohle to ráda opakuju, tak se omlouvám posluchačům, pokud už to ode mě někde slyšeli, ale to je symbolické chápání věci. A ty symbolické narrativy a symbolické požadavky mají tendenci generovat symbolické chování, které daleko spíš slouží k signalizaci prostě sociální, já jsem morální, já jsem etický, ale té přírodě nemusí pomoci. Je to taková, řekněme, spirituální varianta greenwashingu. Budeme se takhle oblékat a takhle chovat a říkat takovéhle věci, protože to je morální, etické a takhle to má být a takhle je to v souladu s tím, čemu věříme. Ale ten reálný efekt na přírodu nemusí být vůbec žádný, může být záporný. Takže ideální je, když všechny ty tři póly nějak mezi sebou jsou schopny spolupracovat. Ale různé rozměry, řekněme, našeho zájmu o environmentální problémy se mohou posouvat do různých rohů. Každý z nich má svoje výhody, každý z nich má svoje slabé stránky. Mé dlouhodobé přesvědčení je, že pokud jsou tam zastoupeny všechny tři a je jim všem třem popřáno sluchu, tak by to nějak snad mělo fungovat dobře.
Kdybyste tedy na závěr měla říct, jak by tahle spolupráce mohla fungovat, zda by podobně jako u rostlin mohla nastat tahle nějaká koexistence a vzájemná spolupráce, jak k tomu přistoupit, nebo jestli proto alternativní spiritualita může něco udělat?
Může být pokorná. Já dám odpověď religionistickou, která nutně bude vedená z toho rohu spirituálního, musí být pokorná. Ona má tendenci nevražit na systém, protože vznikla vlastně z toho, já nechci říkat antisystémového, ale kontrakulturního New Age, které odmítalo establishment a chtělo se stáhnout někam na poušť a mít od toho pokoj, žít si po svém. Takže ona vůči politice a vůči systému je taková rezervovaná až kritická. A ona má taky tendenci sice vědu dost obdivovat, ale zároveň ji považovat za úzkoprsou, omezenou, příliš racionalistickou. Pomůže, když prostě bude schopná spolupracovat, když se nebude stahovat do těch vyhroceně symbolických, samozřejmě individuálně lidé to činit budou, to je v pořádku. Ale když bychom se měli bavit plošně, tohle to pomůže. Ale jak to dělat, to já tady asi nevyřeším od stolu, škoda.
Ale děkuji, že jste sem přinesla toto téma. A budu se těšit třeba zase na počtvrté ve spirituále.
Bude mi ctí.
Pohodovou neděli vám i našim posluchačům. Od mikrofonu se loučí Matěj Senft.